Папа Франтішак выказаў сваю блізкасць і падтрымку хрысціянам блізкага ўсходу, прымаючы сёння на аўдыенцыі біскупаў, святароў і вернікаў сіра-каталіцкай царквы. Яны прыбылі ў Рым разам з патрыярхам Антыёхіі Ігнацыем III Юнанам для правядзення сінода на тэму літургічнай рэформы. Пантыфік нагадаў, што цяжкая сітуацыя на блізкім усходзе прымушае вернікаў пакідаць рэгіён. Гэта ў сваю чаргу прыводзіць да новых душпастырскіх патрэб і кідае падвойны выклік захавання вернасці паходжанню і інтэграцыі ў новы культурны кантэкст. Імкненне вернікаў блізкага ўсходу ў напрамку больш бяспечных месцаў памяншае прысутнасць хрысціян на зямлі прарокаў, першых прапаведнікаў Евангелля, мучанікаў і шматлікіх святых у калысцы пустыннікаў і манаства, заўважыў папа. У сувязі з гэтым ён заклікаў удзельнікаў сінода сіра-каталіцкай царквы паразважаць аб сітуацыі сваіх епархій, якія патрабуюць дбайных пастыраў і адважных вернікаў, здольных сведчаць аб Евангелі ў часам няпростых адносінах з асобамі іншых народнасцяў і рэлігій, сказаў папа. Франтішак заклікаў сіра-каталіцкую супольнасць разам з прадстаўнікамі іншых цэркваў адказваць на гуманітарныя патрэбы людзей, якія застаюцца ў зонах канфліктаў або вымушаны пакідаць радзіму. Сіра-каталіцкая царква налічвае каля 266 тысяч вернікаў, якія пражываюць галоўным чынам у Іраку, Сірыі, Лівані, Іарданіі, США. Сядзіба і кіраўніка патрыярха Антыёхіі і ўсяго ўсходу знаходзіцца ў ліванскім Бейруце.